Og andsvar.
Hæstvirtur forseti.
Mér fannst í ræðu háttvirts þingmanns Bjartar Ólafsdóttur gæta ýmissa missagna eða mótsagna. Upphafi ræðunnar mátti skilja þannig að bændur og landbúnaður ættu bara að standa sig hér í frjálsri samkeppni, standa á eigin fótum. Og svo heyrði ég síðar í ræðunni að hún var nú ekki móti stuðningu við bændur, bara ekki þessa útfærslu. Og þá vil ég vita hvaða útfærslu þingmaðurinn að tala um. Nú sér maður allstaðar annarstaðar stuðningu bænda, hann með tvennum hætti. Hann með niðurgreiðslu og tollvernd. Og ég gæti ekki skilið þingmanni öðrinu svo að öll þessi tollvernd væri bara gamaldags og vitlaus. Hér mætti bara allir flytja inn tollfrjálsan osta og hvaðina. Frá löndum, það sem þessi sami landbúnaður er styrtur með tollvernd og niðurgreiðslu. Hvurslags eðlileg samkeppni það? Það er auðvitað ekkert eðlileg samkeppni. En auðvitað er ekkert sjálfgefið að stuðningurinn við landbúnaðinn skuli endilega vera nákvæmlega fyrir formi sem nú er til samninga segja til. Það má auðvitað ræða það, eru til skýrsalegir útfærslur, eru eitthvað til betra, en það er alveg ljóst að stuðningur við landbúnað er mikilvæg atvinnugrein að hér verði framleitt áfram þetta góða kjöt sem við erum að niðurgreiða með þessu samningi til neytanda til að gera einn kleift að kaupa þetta. Skiptir það ekki máli? Snýst ekki það? Við erum að styðja alls konar atvinnugreinar með skattaívilnanir. Við gerum við kvikmyndina það síðast. Við gerum við listur og menningu mikið peningur í niðurgreiðslu. Vegna þess að við telum við að þjóðhagslegir hagsmunir skipti máli því. Þetta eru almanna hagsmunir sem undir í stuðningi. Alveg jafnt við landbúnaðinn eins og aðrar atvinnugreinar sem við erum að styðja. Og þetta er ekki orðið nema 1% af landsframleiðslu eins og í víðaskar annars staðar í Evrópusambandinu. Það er nú ekki meira en það.
Háttvirtur 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður Björt Ólafsdóttir svarar.